Salom azizlar. Xudo sizni dunyoda boshqa nusxasiz yaratdi. Hech kimda sizni yagona shakllantirgan omillarning hammasi mavjud emas. Bu degani, dunyoda hech kim Xudo siz uchun bergan vazifani bajara olmaydi. Agar siz Masih tanasiga o'zingizning yagona hissangizni qo'shsangiz, u yaratilmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ruhiy inomlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Oldingi dasturda bularning ikkitasini ko'rib chiqdik. Sizning ruhiy nomlaringiz va sizning qalbingiz. Hozir biz boshqalarini ko'rib chiqamiz. Qobiliyatlaringizni qo'llashingiz. Sizning qobiliyatlaringiz sizga tug'ilganingizda berilgandir. Ba'zi kishilarda tabiiy so'zlash qobiliyati bor. Ular tug'ilganda gapirib tug'iladilar. Boshqa kishilarda atletik qobiliyat bor va ular jismonan katta yutuqlarga erishadilar. Boshqalar esa matematika yoki musiqa yoki mexanika bo'yicha qobiliyatlidirlar. Xudo shahodat chodirini va ibodat uchun kerak bo'ladigan narsalarni yaratishni xohlaganida, u barcha qobiliyatlarga ega bo'lgan hunarmandlar va bunyodkorlarni shakllantirgan edi. Bugungi kunda ham Xudo kishilarni unga shunday xizmat qilishlarini istaydi. Barcha qobiliyatlarimiz Xudodan keladi. Hattoki ilgari gunoh qilishga moyil qobiliyatlarimiz ham Xudodandir. Ular faqat noto'g'ri yo'lda ishlatilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha biz undan har xil inomlar olganmiz. Tabiiy qobiliyatlaringiz Xudodan ekan. Ular ruhiy inomlaringiz kabi muhim va ruhiydir. Farq shundaki, tabiiy qobiliyatlaringiz tug'ilganingizda berilgandir. Xizmat qilishni xohlamaydigan kishilarning uzrlari menda ishlatishim uchun qobiliyatim yo'q deyishdir. Bu kulgilidir. Sizda hali ishlatilmagan, ochilmagan yuzlab qobiliyatlar ichingizda to'planib yotibdi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha kishida 500 dan 700 gacha turli mahorat va qobiliyatlar bor. Bu siz o'ylaganingizdan ancha ko'pdir. Masalan, sizning ongingiz 100 trillion dalilni saqlay oladi. Sizning ongingiz 1 soniyada 15 ming qarorni qayta ishlay oladi. Hazm qilish tizimi ham shunday. Sizning burningiz 10 mingdan ortiq hidni farqlay oladi. Sizning tegish sezgingiz 1 santimetrning 1dan 10 minggacha aniqlikdagi narsani seza oladi. Sizning tilingiz biror dorini bir parchasini suvning 2 million parchasida bo'lganigacha seza oladi. Siz bir qancha qobiliyatlarga ega bo'lib, Xudoning ajoyib ixtirosisiz. Jamoatning mas'uliyatlaridan biri sizning qobiliyatlaringizni aniqlab, uni Xudoga xizmat qilishga yo'naltirishdir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.